έφερε? Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω. Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Δολοφονία δημοσθένους. Με DNA συνέδεσαν τον 59χρονο συλληφθέντα. Καταζητούνται δύο πρόσωπα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ΤΑΕ Λευκωσίας αναφορικά με το περιστατικό ξυλοδαρμού 14χρονου μαθητή και του πατέρα του στο γυμνάσιο Πλατεία Γλαντζιάς το βράδυ του Σαββάτου. Δύο συλλήψεις. Να ικανοποιηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για την μεταρρύθμιση και την οικονομική βιωσιμότητα των Δήμων απαιτούν οι Δήμαρχοι. Από το μεσημέρι συνέρχεται η Ένωση Δήμων. Εκδήλωση διαμαρτυρίας για παιδιά με αναπηρία έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Δημιουργείται ογκολογικό κέντρο της Τράπεζας Κύπρου που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της Λάρνακας και τις ελεύθερες αμοχώς του. Αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2026. Τροχαίος στην πόλη Χρυσοχούς. Από θαύμα σώθηκαν δύο νεαροί μετά την ανατροπή του αυτοκινήτου τους. Να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Νέα δεδομένα έχουμε στην στιγερή δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένου στη Λεμεσό, καθώς έρχονται στο φως μετά τη σημερινή διαδικασία ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου νέες πληροφορίες. Για όλα τα νεότερα θα ακούσουμε τώρα τον Χάρη Παναγιώτου που είναι στο Ραδιοθάλαμο. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι Γιάννη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχάς ότι η διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου στη Λεμεσό είναι ακόμη σε εξέλιξη, καθότι οι σύνηγοροι των δύο προσώπων που οδηγήθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου σήμερα έφεραν ένσταση στο αίτημα της αστυνομίας για προσωποκράτησή τους. Τώρα, η αστυνομία προχώρησε στην έκδοση δύο νέων ενταλμάτων σύλληψης και πλέον καταζητεί ακόμη δύο πρόσωπα για την υπόθεση. Η ταυτότητα και ο ρόλος τους δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρούνται πρόσωπα κλειδιά για την διαλεύκανση της υπόθεσης. Όπως μετέδωσε πριν από λίγο η τηλεόραση του Αντένα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αυτά πρόσωπα είναι στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν πώς ταξίδεψαν. Ο ένας εκ των δύο φαίνεται να έφυγε 24 ώρα μετά τη διάπραξη της δολοφονίας για την Αθήνα, ανέφερε στο σχετικό ρεπορτάζ ο τηλεοπτικός σταθμός Αντένα. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης σήμερα στο δικαστήριο, οι ανακριτές παρουσίασαν στοιχεία που συνδέουν τον 51χρονο έκτο ύποπτο με νέο όχημα που εμπλέκεται στην υπόθεση. Πρόκειται για κλοπημαίο αυτοκίνητο Mitsubishi Colt χρώματος μπλε, το οποίο καταγγέλθηκε ότι κλάπηκε 12 μέρες πριν την δολοφονία. Μάλιστα τώρα πριν ένα-δυο λεπτά το Φίλε Νιούς έγραψε ότι ανήκε σε ιερέα το αυτοκίνητο αυτό.
Είναι η γνωστή ιστορία που ο ιερέας είχε πάει για τον Εσπερινό και είχε αφήσει πάνω τα κλειδιά, αν πρόκειται βέβαια για το ίδιο αυτοκίνητο.
Το όχημα εντοπίστηκε τρεις μέρες πριν το φωνικό έξω από το κημητήριο Σφαλαγγιώτισσας με πλαστές πινακίδες και δύο μπιτόνια με έφλεκτη ύλη στο εσωτερικό του. Από τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης που έχουν εξασφαλίσει αρχές προκύπτει σύνδεση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου με το άσπρο κλοπημαίο βαν που χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόσωπα που εμφανίζονται επανειλημμένα κοντά στην οικία του θύματος τις μέρες πριν το έγκλημα φαίνονται να επιβιβάζονται τόσο στο Mitsubishi όσο και στο βαν, ακολουθώντας διαδρομές προς τη σκηνή του φόνου. Οι ανακριτές εκτιμούν πως τα μπιτόνια με την έφλεκτη ύλη προορίζονται για την καταστροφή του βαν μετά τη χρήση του στη δολοφονία. Ο 51χρονος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, ωστόσο έδωσε δείγμα DNA το οποίο ταυτίστηκε με γενετικό υλικό που εντοπίστηκε στο πόμα ενός εκ των μπιτονιών. Νέοι ισχυρισμοί που προέβαλε στη συνέχεια κατά την ανάκριση διερευνώνται. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κυριακή Λαμπριανίδου χαρακτήρισε άδικες τις επικρίσεις ότι η αστυνομία έχει προχωρήσει σε συλλήψεις χωρίς να εντοπίσει ακόμη τους εκτελεστές ή τους ειδικούς αυτούργους. Όπως είπε, πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα και εξιχνίαση μιας τόσο περίπλοκης υπόθεσης απαιτεί χρόνο και μεθοδική έρευνα. Τόνισε ωστόσο ότι η αστυνομία βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Οι ανακριτές έχουν εξασφαλίσει δικαστικά διατάγματα για άρση του απορρίτου των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων των υπόπτων. Από τις πρώτες αναλύσεις προκύπτουν τηλεφωνικές επικοινωνίες και ανταλλαγή μηνυμάτων πριν και μετά τη δολοφονία, καθώς και ενδείξεις για διασυνδέσεις με πρόσωπα που βρίσκονται εντός των κεντρικών φυλακών. Αυτό το είναι σύμφωνα με το Φίλε News. Ξεχωριστή έρευνα για τη διαρροή φωτογραφιών, παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη για την διαρροή ως γνωστό φωτογραφιών από την σωρό του θύματος. Αυτά.
Σε ευχαριστούμε, Χάρη, για την ενημέρωση. Σε ένα άλλο περιστατικό θα πάμε τώρα. Σε δύο συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για τα περιστατικά βίας μεταξύ εξωσχολικών και μαθητών σε γυμνάσιο της Αγλατζιάς το περασμένο Σάββατο. Θα μας ενημερώσει για το θέμα ο συνάδελφος Δημήτρης Στρατής. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τα επεισόδια και τη συμπλοκή που συνέβη στο γυμνάσιο Αρχιεπισκόπου Μακαρίτου Τρίτου στο πλατή Αγλαντζάς. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή για το περιστατικό που έγινε το βράδυ του Σαββάτου στη διάρκεια εκδήλωσης καλωσορίσματος για τους μαθητές του σχολείου. Υπάρχουν έντονες ανησυχίες οι οποίες εκφράζονται από τον σύνδεσμο γονέων του σχολείου, καθώς στην όλη αντιπαράθεση ενεπλάκησαν εξωσχολικοί συριακής καταγωγής. Όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος Αγλαντζάς Ανδρέας Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας συριακής καταγωγής εξωσχολικός, ο οποίος φοιτούσε στο συγκεκριμένο γυμνάσιο πριν από 2 χρόνια, για λόγους που εξετάζονται ήρθε σε αντιπαράθεση με τον 14 ετών πρόεδρο του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου και ακολούθως τον χτύπησε. Στη συνέχεια ο πατέρας του 14χρονου ζήτησε τον λόγο γιατί χτυπήθηκε το παιδί του και ακολούθησε ένταση από ομάδα γονέων με ομάδα αλλοδαπών. Λίγο αργότερα 5 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πατέρας του εξωσχολικού παιδιού, έφτασαν σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο της Αγλαντζάς με απειλητικές διαθέσεις στην είσοδο του σχολείου. Ακολούθησε ένταση και ξυλοδαρμός του πατέρα του μαθητή και προπυλακισμός άλλων γονέων. Μάλιστα ανέφερε ο κύριος Κωνσταντίνου ότι στον χώρο εντοπίστηκε και μαχαίρι που παραλήφθηκε από την αστυνομία. Να πούμε ότι το περιστατικό κατεστάλει ύστερα από παρέμβαση μελών της ΜΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες όμως και οι δύο πλευρές, αφού πήγαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, υπέβαλαν καταγγελίες στην αστυνομία για άσκηση βίας. Ωστόσο, μέχρι εχθές, αλλά και νωρίς σήμερα το πρωί, δεν είχε ανακοινωθεί κάποια σύλληψη από την αστυνομία. Να πούμε ότι γύρω στις 12 το μεσημέρι, μια ώρα πριν δηλαδή, ακολούθησε ακόμα ένα περιστατικό. 2 εξωσχολικοί, φορώντας κουκούλες, προσπάθησαν να εισέλθουν στο σχολείο, ωστόσο επειδή η αστυνομία κάνει περιπολίες προχώρησε σε 2 συλλήψεις. Να πούμε ότι σε δηλώσεις του πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων Ανδρέας Πιερίδης ανέφερε ότι το πρόβλημα δεν είναι σημερινό, ξεκινά από την εποχή που το συγκεκριμένο σχολείο αποτέλεσε σχολείο στο οποίο αποστέλλονταν συστηματικά πάρα πολλά παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, ενώ ο κύριος Πιερίδης είπε ότι σήμερα το σχολείο φρουρείται μόνο από ένα φρουρό ιδιωτικής ασφάλειας και άφησε και να επέκρινε και το Υπουργείο Παιδείας ότι τη ρίση γη ηχθείως για τα αιτήματα τοποθέτησης καμερών αλλά και περισσότερου φωτισμού στο συγκεκριμένο σχολείο. Τις επόμενες ημέρες, όπως είπε, θα γίνει συνάντηση αντιπροσωπείας των γονέων με τον αρχηγό της αστυνομίας. Να πούμε κλείνοντας, να εκφράσουμε απορία γιατί ενώ έχει περάσει πάνω από ένα 24ωρο από το συγκεκριμένο συμβάν στο σχολείο της Αγλαντζάς, η αστυνομία δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο θέμα με σαφήνεια, προκειμένου να μην κάνουμε ρεπορτάζ και να αναφερόμαστε στο συμβάν μόνο από μαρτυρίες πολιτών. Να ενημερώσει δηλαδή τον κόσμο ακριβώς τι έχει συμβεί και για την πορεία των ερευνών. Γιάννη.
Σε ευχαριστώ Δημήτρη. Απλώς να πούμε ότι χθες είχαμε είδηση για το συμβάν, αλλά ίσως να έχει λίγο υποβαθμιστεί, καθώς η αστυνομία είχε αναφέρει ότι ήταν μεταξύ των μαθητών το συμβάν και δεν ανέφερε καθόλου ότι επρόκειτο για εξωσχολικούς. Ίσως να μην το είχε διερευνήσει επαρκώς.
Εν πάση περιπτώσει, επειδή γίνεται έντονη συζήτηση και επειδή πλέον έγινε θέμα της κοινωνίας αυτό το παιδί, τουλάχιστον εδώ στη Λευκωσία, γι' αυτό λέω ότι θα έπρεπε η αστυνομία να ξεκαθαρίσει ακριβώς τι έχει συμβεί με μια ανακοίνωση συγκεκριμένη.
Φυσικά και θα έπρεπε. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Κάποιες ειδήσεις τώρα από τον διεθνή χώρο. Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέριψε κατά τη διάρκεια της νύχτας δεκάδες ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Για λόγους ασφαλείας έκλεισαν 2 από τα 4 αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας. Δεν υπήρξαν αναφορές από ρωσικής πλευράς κατά πόσο έχουν προκληθεί ζημιές από την ουκρανική επίθεση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ανάρμοστη την ανακοίνωση που έκανε χθες ο Ρώσος ομολογός του Βλαντιμίρ Πούτιν αναφορικά με τη διεξαγωγή μιας επιτυχημένης τελικής δοκιμής ενός νέου πυρηνοκίνητου πυράβλου κρούζ. Είναι ανάρμοστο για τον Πούτιν να το λέει αυτό. Θα έπρεπε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι σκότωσε 2 μέλη της Χεζμπολάχ στα ανατολικά και τα νότια της χώρας. Από την 5η, 11 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ πριν από ένα χρόνο με την Χεζμπολάχ και συγκεκριμένα από τον Νοέμβριο του 2024.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Η ώρα είναι 1:13. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Δολοφονία δημοσθένους. Με DNA συνέδεσαν τον 59χρονο συλληφθέντα. Καταζητούνται 2 πρόσωπα. Σε εξέλιξη οι έρευνες του ΤΑΕ Λευκωσίας αναφορικά με το περιστατικό ξυλοδαρμού 14χρονου μαθητή και του πατέρα του στο γυμνάσιο Πλατεία Γλαντζάς το βράδυ του Σαββάτου. Να ικανοποιηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για την μεταρρύθμιση και την οικονομική βιωσιμότητα των Δήμων, απαιτούν οι Δήμαρχοι. Από το μεσημέρι συνέρχεται η Ένωση Δήμων. Εκδήλωση διαμαρτυρίας για παιδιά με αναπηρία έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Δημιουργείται ογκολογικό κέντρο της Τράπεζας Κύπρου που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της Λάρνακας και της Ελεύθερης Αμοχώς του. Αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2026. Τροχαίο στην πόλη Χρυσοχούς. Από θαύμα σώθηκαν 2 νεαροί μετά την ανατροπή του αυτοκινήτου τους. Να δούμε τώρα τα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας αναλυτικά. Εκδήλωση διαμαρτυρίας για τα δικαιώματα παιδιών με αναπηρία πραγματοποιήθηκε σήμερα έξω από το Υπουργείο Παιδείας στη Λευκωσία. Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στις 10 το πρωί μπροστά από το Υπουργείο ζητώντας υποστήριξη και καλύτερες συνθήκες στην εκπαίδευση για τα παιδιά με αναπηρία. ένωσαν τη φωνή τους οι οργανώσεις ατόμων με αναπηρία για τον αποκλεισμό δύο παιδιών από την ενιαία εκπαίδευση. Οι διαμαρτυρόμενοι κρατούσαν και πανό με συνθήματα όπως «Η εκπαίδευση είναι δικαίωμα όλων», «Κανένας αποκλεισμός δεν είναι για το καλό κανενός παιδιού», «Τα σχολεία ανήκουν σε όλα τα παιδιά». Να ακούσουμε δηλώσεις από επηρεαζόμενους γονείς.
Γίνεται. Εμείς εβιώσαμε αφάνταστο ρατσισμό και δεν θα το επιτρέψω ξανά για τα μωρά μου να νιώσουν το πράγμα. Δεν μπορεί ο καθένας να έχει άποψη τι θα κάνω εγώ για το παιδί μου, όπως δεν έχω ούτε εγώ άποψη τι θα κάνει ο κάθε άλλος γονιός για το δικό του το παιδί. Ούτε καμιά επιτροπή δεν μπορεί να, να μου επιβάλλει ένα πάνθρωπο το πράγμα. Γιατί να μου το επιβάλλουν το πράγμα. Εμείς δεν θα το δεχτούμε πραγματικά, θα το φτάσουμε μέχρι τέλους. Ακόμα και ευρωπαϊκό θα πάμε. Δεν θα το δεχτούμε με τίποτε.
Η Κεντρική Επιτροπή έλεγε ρητά ότι το παιδί μου πρέπει να μπει σε ειδική μονάδα. Γιατί είναι παιδί με πολλαπλές αναπηρίες, βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του αυτισμού, είναι δέπι, είναι. Συν τις αναπηρίες τις σωματικές. Τούτον το παιδί, εγώ χτύπησα τα χέρια μου στην Κεντρική Επιτροπή τότε και συγχωρέστε με που έχω τόση ένταση. Το παιδί μου ήθελε σήμερα να παρευρεθεί για να στηρίξει τα δύο μωρά της ελπίδας. Μπορούν! Είπα τους, κοιτάξτε να μαθαίνετε! Κοιτάξτε να μαθαίνετε! Και την απόδειξη!
Έκτακτη σύσκεψη όλων των δημάρχων πραγματοποιείται από τις 12 το μεσημέρι, ύστερα από πρόσκληση της Ένωσης Δήμων με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης σχετικά με τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για την μεταρρύθμιση και την οικονομική βιωσιμότητα των Δήμων, καθώς και την εξέταση του ενδεχομένου λήψης δυναμικών μέτρων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Δήμων, έχει αποσταλεί επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην οποία εκφράζεται σοβαρή ανησυχία για την πορεία υλοποίησης των κυβερνητικών δεσμεύσεων που αφορούν τη μεταρρύθμιση και την οικονομική βιωσιμότητα των Δήμων. Έχουν καθοριστεί οι ξεχωριστές συναντήσεις των κοινωνικών εταίρων με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον Υπουργό Οικονομικών για το θέμα της απόδοσης της ΑΤΑ για αυτή την εβδομάδα με τους εκπροσώπους τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων. Η συνάντηση των δύο υπουργών με την ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ έχει οριστεί για το απόγευμα της Τετάρτης στις 3:30 το απόγευμα στο Υπουργείο Εργασίας, ενώ η συνάντηση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟΚ, ΠΕΟΔΕΟΚ και ΠΑΣΥΔΙ έχει οριστεί για την Πέμπτη στις 2:30 το απόγευμα. Δημιουργείται ογκολογικό κέντρο της Τράπεζας Κύπρου που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της Λάρνακας και της Ελεύθερης Αμοχώς του. Αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2026. Ενημέρωση από τον συνάδελφο Βάσο Βάσου.
Σημαντικό βήμα για αποκέντρωση και αναβάθμιση της ογκολογικής φροντίδας στην Κύπρο αποτελεί η δημιουργία του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου στην Λάρνακα, το οποίο θα εξυπηρετεί και ασθενείς από την Ελεύθερη Επαρχία Αμοχώς του. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ογκολογικού Κέντρου, πρόκειται για ένα καινούργιο πλήρως εξοπλισμένο κέντρο ογκολογικής φροντίδας που ανεγείρεται στην οδό Παπα-Νικολή πλησίων του γηπέδου της Ανόρθωσης, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2026. Η ανακοίνωση προσθέτει πως η δημιουργία του νέου κέντρου αποτελεί ορόσημο για την ογκολογική φροντίδα στην Κύπρο, διότι θα ενισχύσει ουσιαστικά την πρόσβαση των ασθενών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες κοντά στον τόπο διαμονής τους. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στην στρατηγική επέκταση του ογκολογικού κέντρου της Τράπεζας Κύπρου με στόχο την παροχή σύγχρονης και ολοκληρωμένης φροντίδας σε ακόμα περισσότερους συνανθρώπους μας. Το Ογκολογικό Κέντρο στη Λάρνακα, το οποίο είναι υπό ανέγερση, θα προσφέρει υπηρεσίες παθολογικής ογκολογίας, δηλαδή χημειοθεραπείες και ορμονοθεραπείες, καθώς και υπηρεσίες ακτινοθεραπείας, με την εγκατάσταση γραμμικού επιταχυντή τελευταίας τεχνολογίας. Θα στελεχωθεί από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου, ενώ οι γιατροί των εξειδικευμένων μονάδων καρκίνου θα πραγματοποιούν τακτικές επισκέψεις στη Λάρνακα έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των ασθενών της περιοχής, αναβαθμίζοντας παράλληλα την ποιότητα φροντίδας που θα τους παρέχεται, τονίζεται στην ανακοίνωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο καινούριο κτίριο που ανεγείρεται, το ισόγειο θα παρέχονται ογκολογικές υπηρεσίες για τους καρτινοπαθείς, ενώ στον πρώτο όροφο θα λειτουργεί νεφρολογική κλινική, η οποία θα προσφέρει υπηρεσίες αιμοκάθαρσης σε νεφροπαθείς των δύο επαρχιών. Όλες οι υπηρεσίες θα είναι ενταγμένες στο ΓΕΣΥ.
Το μόνιμο κακουργιοδικείο Λάρνακας επέβαλε το πρωί ποινή φυλάκισης 11 ετών σε 56χρονο από τη Ρουμανία, ο οποίος τον περασμένο Ιούνιο επιχείρησε να εισάγει μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας 16 κιλά κάναβη. Ο κατηγορούμενος κριθήκε ένοχος κατόπιν δικής του παραδοχής σε κατηγορίες εισαγωγής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα. Τροχαίος στην πόλη Χρυσοχούς. Από θαύμα με σοβαρά τραύματα σώθηκαν δύο νεαροί μετά την ανατροπή του αυτοκινήτου τους. Ενημέρωση από την συνάδελφο Κική Περικλέους.
Δύο τραχαία ατυχήματα σημειώθηκαν χθες Κυριακή στην επαρχία Πάφου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων προσώπων. Το τμήμα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου διακομίστηκαν δύο νεαροί το βράδυ της Κυριακής μετά από εμπλοκή του οχήματός τους σε τροχαίο. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 11:30 το βράδυ της Κυριακής σε δρόμο στην πόλη Χρυσοχούς, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 18χρονος και 17χρονος παρέκλεινε τις πορείες του και αυτού προσέκρουσε σε δέντρα στην αριστερή πλευρά του δρόμου και ακολούθω σε δέντρο στη δεξιά πλευρά του δρόμου, ανατράπηκε στο σημείο. Ο 18χρονος εκτινάχθηκε εκτός του οχήματος, ενώ ο 17χρονος εγκλωβίστηκε στο όχημα. Ακολούθως αυτός απεγκλωβίστηκε από μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου κρατήθηκαν για περαιτέρω νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας τους είναι εκτός κινδύνου. Εξετάσεις της σκηνής διενήργησαν μέλη του αστυνομικού σταθμού πόλης Χρυσοχούς και της τροχαίας Πάφου, που διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο. Επιπρόσθετα, η αστυνομία διερευνά ποιος από τους δύο νεαρούς οδηγούσε το αυτοκίνητο. Εξάλλου, στο τμήμα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου διακομίστηκαν δύο γυναίκες, οδηγός και συνοδηγός, μετά την ανατροπή του οχήματος, το οποίο επέβαιναν το απόγευμα της Κυριακής στην κύλη της επαρχίας Πάφου. Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 3 της Κυριακής, γυναίκα οδηγός ηλικίας 63 ετών, ενώ βρισκόταν έξω από την κατοικία της και προσπαθούσε με την όπισθεν να κατευθύνει το όχημά της στην αυλή, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα εισήλθε στο πρανές δίπλα, με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί προς τη δεξιά πλευρά. Στο όχημα της 63χρονης επέβαινε ο συνοδηγός και η μητέρα της ηλικίας 84 ετών. Τόσο η 63χρονη όσο και η 84χρονη διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου κρατήθηκαν για προληπτικούς λόγους. Τα τροχαία Πάφου διερευνά ο αστυνομικός σταθμός Τρουβικιού και ο αστυνομικός σταθμός πόλης Χρυσοχούς.
Είναι ώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθόρισε τις προτεραιότητες του για την COP30, τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα που θα πραγματοποιηθεί σε δύο εβδομάδες στη Βραζιλία. Οι Ευρωβουλευτές θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει παγκόσμιος ηγέτης όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών, τον τερματισμό της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και την επιτάχυνση της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας. Επίσης, ζητούν να διαμορφωθεί ένα πιο δίκαιο σύστημα χρηματοδότησης του κλίματος, καλώντας τις πλουσιότερες χώρες να βοηθήσουν εκείνες που πλήττονται περισσότερο από την υπερθέρμανση του πλανήτη και να κάνουν πιο απλή την πρόσβαση των χωρών αυτών σε χρηματοδότηση. Το Κοινοβούλιο τονίζει ότι όλοι οι κλάδοι της οικονομίας θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας και να βοηθήσουν ώστε η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη να μην ξεπεράσει τον 1,5 βαθμό Κελσίου. Η COP30 θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Μπελέμ της Βραζιλίας από τις 10 έως τις 21 Νοεμβρίου. Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συμμετάσχει τη δεύτερη εβδομάδα των συνομιλιών. Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου θα βρίσκεται στη Βραζιλία μέχρι και την Πέμπτη. Οι Ευρωβουλευτές θα συναντηθούν με αξιωματούχους της κυβέρνησης, με αγρότες και με παραγωγούς τροφίμων. Στο επίκεντρο της επίσκεψης θα βρεθούν θέματα όπως η βιώσιμη γεωργία, η ασφάλεια των τροφίμων και τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ενημερωθεί επίσης για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της γεωργίας στη Βραζιλία, λίγες εβδομάδες πριν από την επικείμενη υπογραφή της Εμπορικής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Mercosur. Επταμελής αντιπροσωπεία της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταβαίνει στο Νέο Δελχή για να συζητήσει τις εμπορικές, οικονομικές και επενδυτικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδίας. Οι ευρωβουλευτές πρόκειται να πραγματοποιήσουν διάφορες συναντήσεις τόσο με υπουργούς όσο και με βουλευτές της χώρας. Θα συναντηθούν επίσης με την Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων στην Ινδία, με τη Συνομοσπονδία Ινδικών Βιομηχανιών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
Να ακούσουμε τώρα και την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Παρά τον αυταρχισμό του Ερντογάν, η Γερμανία φλερτάρει την Τουρκία. Με αυτή τη διαπίστωση αρχίζει η ανάλυση της εφημερίδας Tagesspiegel για την επικείμενη επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου Friedrich Merz στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι επαφές σε κορυφαίο επίπεδο εκφράζουν μια νέα πολιτική της Γερμανίας για την Τουρκία. Το Βερολίνο φλερτάρει την κυβέρνηση του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία τελευταία με τη συμβολή της στη Διεθνή Συμφωνία για τη Γάζα έχει βελτιώσει τον γεωπολιτικό ρόλο της. Τώρα η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση προσφέρει στην Άγκυρα μια θετική ατζέντα και φαίνεται ανοιχτή σε μια ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαμφισβητούμενα ζητήματα όπως ο αυταρχισμός του Ερντογάν περνούν σε δεύτερη μοίρα. Η εφημερίδα του Βερολίνου κάνει λόγο για στροφή της γερμανικής πολιτικής, πίσω από την οποία κρύβεται Realpolitik. Καθώς ο ρόλος της Τουρκίας γίνεται πιο σημαντικός, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θεωρεί ενδεδειγμένο να διατηρεί μονίμως καλές σχέσεις με μια χώρα που βρίσκεται στο σημείο όπου η Ευρώπη συναντά την Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης εντατικοποιεί τις επαφές της μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Βάντεφουλ με τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν. Εκείνος ταξίδεψε στο Λουξεμβούργο για να συναντηθεί με την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλας. Στη συνομιλία αυτή, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Φιντάν ζήτησε ένα νέο στρατηγικό όραμα για τις σχέσεις της χώρας του με την Ευρώπη.
Πριν τον καιρό, να δούμε δύο καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Ο Ιταλός συνθέτης και πιανίστας Λουντοβίκο Ινάουντι θα δώσει ρεσιτάλ απόψε στις 8 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Παρουσιάζεται στις 7 το βράδυ στο Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπής στη Λευκωσία το βιβλίο ποίησης του Δημήτρη Ξύστρα «Κάλεσμα Στρέας», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλμύρα. Στην εκδήλωση θα κάνουν παρεμβάσεις ο συνθέτης τραγουδοποιός Αλκίνος Ιωαννίδης, οι ηθοποιοί Αντώνης Κατσαρής και Κώστας Βίχας και ο θεατρικός συγγραφέας Γιώργος Νεοφύτου.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Diaz Collagen της Αγέτη Supplements. Φρόντισε τις αρθρώσεις σου σε κάθε καιρό.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Και απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με αυξημένες νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 17 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος. Παρόλο που τις πρωινές κυρίως ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και το απόγευμα αναμένονται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και ανατολικά παράλια, στους 26 στα δυτικά και βόρεια παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη, αυξημένες νεφώσεις κατά το μεσημέρι και μετά είναι πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως σε ορεινές περιοχές. Την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος.
Στην Αγέτη Supplements ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη των προϊόντων μας για να σου προσφέρουμε συμπληρώματα διατροφής που θα καλύψουν κάθε ανάγκη του οργανισμού σου. Αν η δική σου ανάγκη είναι περισσότερη ευκινησία και υγιείς αρθρώσεις, επίλεξε Diaz Collagen με 4 είδη κολαγόνου. Υποστηρίζει τις αρθρώσεις, τους τένοντες και τους συνδέσμους. Μάθε τα πάντα για το κολαγόνο από την Αγέτη Supplements, ρωτώντας τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σου. Αγέτη Supplements. Science of Wellbeing.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέκτο, στην Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό είναι 26 βαθμοί Κελσίου. Στις εκθέσεις BMW, στη Λευκοσία 30 βαθμοί. Στην Ταβέρνα Στρούσια, στη Λάρνακα 27. Στα Αρτοπία Σάνφρε, στην Κάτω Πάφο 24. Στην Ταβέρνα Ουβρακά, στην Πλατεία Πισουρίου 28 βαθμοί. Στο εστιατόριο Ρεστομάρε στο Λατσί και στα αγροτουριστικά Blue Arches στα Λεύκαρα 26 και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλ στο Τρόοδος 17 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των